Fraților, eu sunt Andrei Rusă, iar acesta este Zaia Book, locul unde odată pe lună îți vorbesc despre cărți. Episodul ăsta este special pentru că reprezintă a 12-a ediție din Zaia Book și marchează fix un an de emisiune, când, Doamne iartă, m-a trecut timpul. A fost un sezon în care am intrat în fel și fel de picanterii istorice și literare, în care am descusut povești cu scriitori, în care am recomandat, atenție, peste 100 de titluri, o bună parte românești, pentru că asta a fost una dintre dorințele mele arzătoare. Am dat tipsuri despre cum să citești mai mult și mai bine sau cum să-ți însușești acest obiceiuri, să te reapuși de el dacă l-abandonasești. Și am avut reacții extraordinare de la zeci și zeci de oameni care mi-au mărturisit că și-au schimbat prioritățile și au găsit acel timp pierdut. Am realizat separat și câteva podcasturi interesante, am descoperit și eu prin intermediul comentariilor voastre o sumedenie de alte cărți și cred că una peste alta împreună am schimbat, fie și cu 0,1%, piața asta tristă de carte din România. Mai mult despre ce a însemnat acest an de Zaia Book în cifre și fel și fel de statistici interesante, o să discutăm poate dacă sunteți interesați, îmi ziceți voi în comentarii, în primul episod din noul sezon. Pentru că astăzi, în ultima lună de vară din 2024, v-am pregătit altceva, și anume un material cu și despre câteva muze, ale scriitorilor, desigur. Aceste făpturi au fost și sunt adesea percepute doar printr-o lentilă romantică, văzute ca figure eterice, misterioase și fascinante, menite prin aspectul și grația lor să inspire mari creații. Asta este o imagine idealizată, vom vedea, care subestimează adesea rolurile complexe pe care muzele le-au jucat în viețile și carierele autorilor. Ele nu au fost doar niște ființe frumoase și pasive, ci au avut misiuni solide, au făcut sacrificii și au fost alături de scriitorii pe care au îndrăgit în clipele cele mai grele, contribuind și la procesele creative ce au marcat ulterior operele literare. Înainte însă de a intra în subiect, să dăm mulțumire celor de la Libris pentru tot acest an în care ne-au fost alături. Ca parteneri în primul rând, dar și ca prieteni, oferind-ne mereu suportul pentru a face misiunile mai bune. Ca de obicei, vă reamintesc că pe site-ul lor, pe link-uri pe care îl găsiți în descriere la fiecare clip Zaia Book, aveți raftul recomandărilor mele, pe care le găsiți cu super reduceri de obicei. Și nu uitați, pentru cei 20% care ne urmăresc din afara țării, că Libris are și livrare internațională, aproape oriunde în lume și în timp record. Foaia roșie de buze, azi ne îndrăgostim de muze. Beatrice di Folco Portinari. Când spui muză, zici Beatrice. Mai exact, Beatrice di Folco Portinari, o piesă centrală în viața lui Dante Alighieri, marcând atât opera poetului italian, cât și indirect tradiția culturală europeană. Născută în Florența, în jurul anului 1266, Beatrice, celebră pentru frumusețea și grația ei, a fost cea de-a șasea fiică a unei familii de nobili. Dante s-a ciocnit cu ea pentru prima dată în casa unor prieteni în jurul vârstei de 90 ani. Ea avea 8. Iar această întâlnire a avut un impact profund asupra viitorului scriitor, declanșând începutul unui obsesii ce avea să influențeze întreaga sa viață și operă. Relația lor, dacă se poate numi așa, a fost una platonică. De fapt, o relație de câteva întâlniri întâmplătoare în care Dante nici nu a avut curajul să o salute sau să o privească în ochi. Este posibil ca fata să nici nu a fi avut vreo idee despre sentimentele lui. Oricum, și de ar fi vorbit, mare lucru n-ar fi rezolvat. În acea perioadă, căsătorile erau aranjate de familii pe criterii sociale și economice, iar Beatrice ajunge să se căsătorească mai târziu cu bancherul Simone dei Bardi în 1287. Și poate a fost mai bine că, prin cine știe ce circumstanțe, nu i-a ajuns soție poetului, pentru că din acel moment ea devine o influență morală și spirituală puternică pentru Dante. În Vita Nova, el o prezintă ca fiind izvorul inspirației sale poetice și ghidul său către virtute și mântuire. Din acea zi înainte, iubirea pentru ea mi-a robit sufletul. Beatrice moare foarte tânără, la numai 24 de ani, în 1290. Iar Dante, deși între timp și el căsătorit cu altcineva, cu Gemma Donati, aproape că înnebunește la aflarea veștii. Dintr-o femeie frumoasă, el o transformă într-un personaj divin, care îl privește și chiar îl ghidează din ceruri. Este simbolul purității absolute și poate una dintre cele mai frumoase povești de dragoste netrăite ale evului mediu. Cel mai profund impact al ei se regăsește în celebra Divina Comedie, care ilustrează călătoria spirituală a poetului prin infern, purgatoriu și paradis. Beatrice apare în toate cele trei cărți și joacă un rol esențial ca ghida lui Dante, reprezentând angelicul și înțelepciunea de care poetul are nevoie în căutarea adevărului suprem. Divina Comedie este poate una dintre cele mai adânci și cutremurătoare cărți scrise vreodată. Ar putea fi, fără să exagerez, chiar acea carte de la care pornește marea literatură. Și cum foarte mulți mi-ați mai cerut prin comentarii să vă recomand niște clasici, ei bine, nu-i nimic mai potrivit decât această capodoperă a literaturii universale de care ne despar vreo 700 și ceva de ani și prin care numai muza, iată, poate salva sufletul din infern pentru a-l purta în paradis. Lu Andreea Salome. Lu Andreea Salome s-a născut în 1861 și a fost o scriitoare, eseistă, psihanalistă și intelectuală de origine rusă. Dacă nu mă înșel, chiar prima psihanalistă din lume. Născută la Sankt Petersburg, Lu a fost fiica unui general. A crescut într-un mediu high class care i-a alimentat pasiunea pentru literatură, filozofie și psihologie. În ciuda constrângerilor sociale impuse femeilor în acea perioadă, educația timpurie a lui Salome a dus la dorința ei de a-și contura o carieră. Astfel, la doar 19 ani, s-a mutat la Zürich, unul dintre puținele locuri unde femeile puteau urma studii universitare. A devenit rapid cunoscut în cercurile înalte datorită personalității vibrante. Întâlnirea lui Salome cu Rainer Maria Rilke, celebrul austriac, a marcat un capitol semnificativ în viețile amândurora. Aceștia s-au cunoscut în 1897, când Rilke avea 22 de ani, iar Salome 36. În ciuda diferenței de vârstă, între ei s-a format o legătură profundă, iar impactul lui Salome asupra lui Rilke a fost uriaș, fiindcă ea nu a devenit doar iubita lui, ci și confidenta și mai mult decât atât mentorul său. Lu a fost cea care l-a introdus în cultura și literatura rusă, care i-a influențat considerabil opera. Rilke și-a schimbat chiar prenumele din René în Rainer la sugestia ei, crezând că aceasta va întări identitatea sa poetică. Salome a încurajat aspirațiile literare ale lui Rilke, oferindu-i critica asupra lucrărilor și ajutându-l să-și depășească blocajele și anxietățile sale creative. Mai mult decât atât, a jucat un rol crucial în dezvoltarea vocii sale poetice, în special în perioada în care el a compus unele dintre cele mai importante opere ale sale, precum Cartea Orelor și Însemnările lui Maltlory Bridge, pe care o găsiți tradusă la editura Corint. Dar Salome a fost mai mult decât o simplă muză. La rândul ei a scris beletristică, eseuri și studii de psihanaliză. Romanul ei Rus, publicat în 1895, și lucrarea autobiografică Rodinca, care a văzut lumina tiparului în 1917, reflectă perspectiva sa adâncă asupra psihologiei umane și a normelor sociale. Scrierile lui Salome explorează teme legate de individualitate, constrângerile societății asupra libertății personale și complexitatea relațiilor noastre. În plus, Salome a fost o contemporană a lui Freud. Lucrările ei de psihanaliză au explorat atât sexualitatea umană cât și inconștientul. A scris pe aceste subiecte, contribuind semnificativ la dezvoltarea timpurie a teoriei psihanalitice. Cartea sa Erotica, care a apărut în 1910, a analizat într-un fel inovator natura erotismului și implicațiile sale psihologice. După 3 ani, relația lui Salome cu Rilke s-a transformat într-una de prietenie, dar una care a durat până la moartea scriitorului, în 1926. El nu a fost singurul bărbat important cu cerile acea vreme de Salome. Aceasta a fost implicată în relații inclusiv cu Friedrich Nietzsche și Sigmund Freud. Ba chiar Nietzsche, care a cerut-o la un moment dat pe Salome în căsătorie, a fost zdravăn afectat de refuzul ei. Lu Andreea Salome a sfidat convențiile sociale și a contribuit semnificativ la literatura și psihologia secolului 20. În ciuda faptului că este adesea amintită doar ca o muză, ea s-a remarcat și a rămas în istorie ca o aventurieră intelectuală cosmopolită, care a cutreurat Europa și a stabilit legături cu cei mai semnificativi oameni de cultură ai vremii. A murit în somn la 76 de ani, în 1937, din cauza unei insuficiențe renale. Cu câteva zile înaintea morții, Gestapo-ul i-a confiscat biblioteca. Alte surse afirmă că i-ar fi distrus și ars cărțile după moarte. Pretextul distrugerii bibliotecii sale ar fi fost că era discipul al lui Freud și că practica știința evreimii, deținând prea multe cărți scrise de autori evrei. Atât s-a putut în secolul ăla, nu pare că suntem mai breși nici astăzi. Zelda Fitzgerald. Zelda Fitzgerald, născută Zelda Sayre pe 24 iulie 1900 în Montgomery, Alabama, a fost o figură marcantă a anilor 1920, cunoscută atât pentru viața ei boemă și tumultoasă, cât și pentru scrierile sale. A fost soția celebrului scriitor american Francis Scott Fitzgerald și o muză importantă pentru operele lui. Zelda și Scott s-au întâlnit în 1918, când viitorul autor era soldat în armata Statelor Unite în Montgomery. Ea era fiica unui judecător din Alabama și una dintre cele mai populare tinere din înalta societate locală. Atracția reciprocă a fost instantanee. După ce Scott a publicat primul său roman, This Side of Paradise, în 1920 și a avut un succes uriaș, cei doi s-au căsătorit. Viața lor a fost caracterizată de un stil extravagant și agitat, devenind simboluri ale epocii jazzului, The Roaring Twenties. Relația lor a fost una complexă și intensă, marcată de pasiune, conflicte și perioade de separare. Amândoi erau personalități puternice și creative, iar acest lucru a generat atât perioade de pace și liniște în cuplu, cât și tensiuni care aproape că i-au despărțit. Zelda a inspirat multe dintre personajele feminine din romanele lui Scott, inclusiv pe Daisy din Marele Gatsby și pe Nicole din Blândețea Nopții. Zelda a fost și ea o scriitoare talentată. În 1932 a publicat romanul semi-autobiografic Save Me the Waltz, care oferă o perspectivă asupra propriei sale vieți și a mariajului ei. Romanul explorează lupta pentru a-și găsi propria identitate și pentru a-și atinge aspirațiile artistice într-o relație dominată de faima soțului. De asemenea, i-a scris numeroase articole și povestiri scurte. Un alt aspect notabil în viața Zeldei a fost interesul ei pentru balet. În anii 1920 a urmat cursuri de dans la Paris și a visat să devină o dansatoare profesionistă. Din păcate, viața ei a fost marcată și de suferință și de boală, care nu i-au permis să-și continue traseul în acest domeniu. Începând cu sfârșitul anilor 1920, având multiple episoade de tulburare mentală și a fost diagnosticată cu schizofrenie. A petrecut perioade îndelungate în diverse instituții psihiatrice, unde a continuat să scrie și să picteze. Scott, la rândul său, s-a confruntat cu alcoolismul și cu sărăcia, iar relația lor a devenit tot mai tensionată și dificilă. Dar chiar și așa, în ciuda tuturor provocărilor, cei doi au rămas legați până la moartea lui Scott, în 1940. Zelda a continuat să scrie și să creeze artă, dar a trăit restul vieții în mare parte în instituții de îngrijire. A murit tragic într-un incendiu la spitalul Highland din Asheville, Carolina de Nord, în data de 10 martie 1948. Peste toate cărțile menționate ale celor doi, ne mai spun încă Marele Gatsby, o lectură obligatorie privind literatura clasică americană, vă recomand ca o mărturie a acestei povești de dragoste uimitoare a secolului 20, Corespondența celor doi. Dragă Scott, scumpă Zelda, apărută la Polirom în 2022, tradus de Radu Pavel Gheo. Viețile lor tumultoase, marcate de petreceri, călătorii, succese sclipitoare, dar și de depresie, boli fizice și psihice, alcoolism, sărăcie și dezamăgiri, transpar în toată profunzirea lor din scrisorile reproduse în volum, suișurile și coborâșurile vieții și relației lor, momentele de glorie și crizele majore, bucuriile și suferințele ce răzbat din paginile intime ale acestor doi, se constituie într-un autentic roman de dragoste epistolar, al cărui final tragic nu face altceva decât să le consolideze legenda. Nora Joyce. Nora Barnacle, născută pe 21 martie 1884 în Galway, Irlanda, a fost soția celebrului scriitor irlandez James Joyce. Este cunoscută în special pentru influența profundă pe care a avut asupra operelui Joyce și pentru relația lor complexă și pasională care a durat peste 3 decenii. Nora Barnacle a crescut într-o familie modestă din Galway. A lucrat ca menajeră și cameristă în diverse locuri pentru a se întreține. În 1904 s-a mutat la Dublin, unde și-a găsit de lucru la Finn's Hotel. În același an, pe 10 iunie, le întâlnește întâmplător pe James Joyce, un tânăr scriitor la început de drum. Prima lor întâlnire romantică a avut loc pe 16 iunie 1904, dată pe care Joyce a imortalizat-o mai târziu în romanul său Ulisse, a cărui acțiune se desfășoară într-o singură zi. Această zi, cunoscută acum sub numele de Bloomsday, este sărbătorită anual de admiratorii Joyce din întreaga lume. La scurt timp după ce s-au întâlnit, Nora și Joyce au plecat împreună din Irlanda. În octombrie 1904 au părăsit Dublinul și au început un lung exil voluntar care i-a purtat prin diverse orașe europene, inclusiv Triest, Zurich și Paris. Relația lor a fost caracterizată de iubire profundă, dar și multe dificultăți. Era greu de trăit cu Joyce din cauza personalității sale excentrice și a problemelor sale de sănătate, inclusiv problemele de vedere, dar și din cauza alcoolismului. Cu toate acestea, Nora a rămas alături de el, suportând dificultățile financiare și instabilitatea care veneau odată cu viața lor nomadă. Cei doi s-au căsătorit abia în 1931, după ce au trăit împreună timp de 27 de ani și au avut doi copii, Giorgio, născut în 1905, și Lucia, născută în 1907. Giorgio a devenit cântăreț, iar Lucia a fost dansatoare, dar a suferit de probleme psihice grave care au afectat întreaga familie. Căsătoria lor a avut loc în Londra, într-un context discret și cu o ceremonie mică. Această formalizare a relațiilor nu a schimbat cu mult dinamica, dar a oferit o oarecare stabilitate legală și socială. Nora Barnacle a fost o sursă inepuizabilă de inspirație pentru Jace. Personalitatea ei vibrantă și naturalețea sa au fost reflectate în multe dintre personajele feminine din lucrările lui Jace. În Ulisse, personajul Leopold Bloom este în mod evident modelat după James Joyce însuși, iar Molly Bloom reflectă multe aspecte ale personalității și experiențelor Norei. Monologul lui Molly, care este o reflecție asupra vieții, iubirii și sexualității, este considerat o realizare literară remarcabilă și un exemplu de profunzime psihologică și autenticitate. Nora a influențat de asemenea Fingal's Wake. În această operă complexă și experimentală, Joyce a folosit elemente din viața lor de zi cu zi pentru a crea un text dens și simbolic, foarte greu de citit și uneori imposibil de tradus. Chiar și în Oameni din Dublin și Portret al artistului la tinerețe, ecouri ale influenței Norei pot fi găsite în unele personaje. De-a lungul timpului, Joyce a avut dificultăți financiare și probleme de sănătate, iar Nora a trebuit să facă fața acestora cu răbdare și reziliență. Fiica lor, Lucia, a suferit de schizofrenie, ceea ce a adăugat un stres considerabil asupra familiei. Joyce a căutat ajutor pentru Lucia din partea unor specialiști renumiți, inclusiv Carl Jung, dar starea ei a continuat să se deterioreze. În ciuda acestor dificultăți, devotamentul Norei față de Joyce a rămas neclintit. A fost alături de el, oferindu-i stabilitate și sprijin emoțional. După moartea lui Joyce, în 1941, Nora a continuat să trăiască în Zurich. A fost devastată de pierderea soțului. Nora a murit pe 10 aprilie 1951 și a fost înmormântată alături de scriitor în cimitirul Frontier din Zurich. Toți apropiații, dar apoi și posteritatea, a convenit că ea a fost cu mult mai mult decât soția lui James Joyce. Pe lângă o parteneră devotată, a fost o muză și o sursă de inspirație pentru unele dintre cele mai mari opere literare ale timpului său. Iar la fel ca în cazul lui Fitzgerald, vă recomand și aici corespondența celor doi, apărută la noi la Art în 2012 în traducerea lui Radu Lupan. Thomas Lefroy, o muză masculină. Ei, hai să nu terminăm episodul ăsta și fără o muză masculină. Păi ce, scriitoarele nu au și ele muzilor? Unul dintre ei este Thomas Langlois Lefroy. Născut pe 8 ianuarie 1776 în Limerick, Irlanda, cunoscut mai ales datorită legăturii sale romantice cu Jane Austen. Lefroy a avut o carieră juridică și politică notabilă, ajungând să ocupe poziții de prestigiu în cadrul sistemului juridic irlandez, dar povestea lui cu Jane Austen și impactul pe care l-a avut asupra operei rămân subiecte fascinate pentru istorici și cititori. Thomas Lefroy s-a născut într-o familie protestantă anglo-irlandeză. A studiat la Trinity College din Dublin și a devenit membru al Lincoln's Inn din Londra, unde și-a început pregătirea pentru o carieră în drept. După finalizarea studiilor, Lefroy a intrat în universul juridic. De-a lungul carierei sale a deținut numeroase funcții importante. În 1830 a fost numit judecător la Înalta Curte din Irlanda. Mai târziu, în 1852, a devenit Lord Chief Justice al Irlandei, una dintre cele mai înalte poziții în sistemul juridic irlandez. A ocupat această funcție până la retragerea sa din 1866. A fost respectat pentru integritatea și competența sa profesională, contribuind semnificativ la jurisprudența irlandeză. Thomas a cunoscut-o pe Jane Austen în decembrie 1795, când avea aproximativ 20 de ani. Întâlnirea a avut loc în timpul unei vizite la niște rude din Hampshire, Anglia, unde Jane locuia cu familia ei. În acea perioadă, Jane avea 19 ani și era o tânără plină de viață, inteligentă și cu un simț al umorului bine dezvoltat. Întâlnirile lor s-au desfășurat pe durata câtorva săptămâni, iar cei doi au dansat și au petrecut mult timp împreună la diverse evenimente sociale. Relația lor a fost intensă, dar de foarte scurtă durată. Deși Jane și Thomas păreau să se placă reciproc, diferențele sociale și presiune financiare au făcut imposibilă continuarea legăturii amoroase. Familia Lefroy, conștientă de necesitatea ca Thomas să se căsătorească cu o fată de familie mai bună, a intervenit și l-a trimis pe tânăr înapoi la Londra pentru a-și continua studiile și cariera. Dar chiar și așa, relația dintre Jane Austen și Thomas Lefroy a avut un impact semnificativ asupra tinerei scriitoare. Jane a menționat întâlnirile cu Lefroy în scrisorile către sora sa Cassandra, evidențiând cât de mult îi plăcea compania lui, iar foarte mulți critici literari cred că Thomas Lefroy a fost sursa de inspirație pentru unele dintre personajele masculine din romanele lui Jane Austen, mai exact Mr. Darcy din Mândrie și Prejudecată. Cu personalitatea sa complexă, combinația de mândrie și onestitate, precum și relația tumultoasă cu Elizabeth Bennet, reflectă unele dintre trăsăturile pe care Jane le-ar fi putut observa la Lefroy. De asemenea, a fost asociat și cu John Willoughby din rațiune și simțire. După despărțirea de scriitoare, Thomas s-a concentrat pe cariera sa juridică și politică. În 1799 s-a căsătorit cu Mary Paul, cu care a avut 8 copii. La bătrânețe, el a recunoscut că a fost îndrăgostit de Jane Austen. Spre exemplu, într-o conversație cu nepotul său, Lefra a menționat că Jane avea un talent minunat și că a reprezentat într-adevăr o parte scurtă, dar semnificativă, din viața sa. Muzul nostru a murit pe 4 mai 1869, lăsând în urmă o moștenire impresionantă în domeniul juridic și politic, dar iată și cel puțin un personaj după care cititoarele din lumea asta întreagă au tânjit măcar o dată în viață. Vita Sackville West. Vita Sackville West a fost o scriitoare, poetă și peisagistă britanică, cunoscută atât pentru cariera sa literară, cât și pentru relația cu celebra scriitoare Virginia Woolf. Născută pe 9 martie 1892 la Castel Knoll din Kent, Anglia, într-o familie de aristocrați, Vita a avut parte de o educație aleasă și a fost încurajată de mică să exploreze diverse domenii ale artei și literaturii. Viața și cariera sa au fost marcate de numeroase realizări și influențe, dar relația cu Virginia Woolf rămâne una dintre cele mai remarcabile și discutate aspecte ale biografiei. Vita Sackville West a crescut la Knoll House, un imens castel elizabetan, care a fost locuința familiei sale de secole. Această moștenire arhitecturală și istorică a avut un impact profund asupra ei, mai ales că a fost educată acasă. A dezvoltat o pasiune pentru scris de la o vârstă fragedă, publicând primele sale poezii și scrieri încă din adolescență. În 1913 s-a căsătorit cu diplomatul și scriitorul Harold Nicholson, iar căsătoria lor a fost una deschisă, ambii parteneri având relații extraconjugale, însă rămânând devotați unul altuia pe tot parcursul vieții. Această relație a fost neconvențională pentru acea vreme și reflectă natura nonconformistă și liberă a ambelor personalități. Vita a avut o carieră literară prolifică, a scris poezii, romane, eseuri și biografii. Printre lucrările sale cele mai cunoscute se numără romanul The Edwardians, care explorează viața aristocrației engleze de la începutul secolului 20, dar și All Passion Spent, publicat în 1931, un roman introspectiv despre o femeie în vârstă care își reevaluează viața după moartea soțului său. Vita Sackville West a cunoscut-o pe Virginia Woolf în 1922 prin intermediul cercului literal Bloomsbury Group, din care făceau parte amândouă. Întâlnirea lor a marcat începutul unei relații complexe și profunde, atât de prietenie cât și de iubire. Vita și Virginia au fost atrase una de cealaltă, nu doar fizic, ci și intelectual și emoțional. Relația lor a fost intensă și a durat aproximativ un deceniu. Cu toate acestea, cele două femei au corespondat până la moartea Virginiei în 1941. Povestea lor de dragoste a rămas surprinsă în scrisorile pe care și le-au scris pe tot parcursul vieții și care sunt publicate astăzi sub forma unei cărți. Relația dintre Vita și Virginia Woolf a fost una deosebit de influentă pentru ambele scriitoare. Vita a fost o sursă majoră de inspirație pentru Virginia, oferindu-i nu doar suport emoțional și intelectual, ci și material pentru creația sa literară. Cel mai notabil exemplu al influenței Vitei asupra Virginiei este romanul Orlando, care a apărut în 1928. Orlando este o lucrare experimentală și revoluționară, considerată una dintre cele mai mari realizări ale modernismului literar. Romanul urmărește viața unui protagonist care trăiește timp de mai multe secole și se transformă din bărbat în femeie. Orlando este de fapt un portret literar al Vitei Sackville West, iar cartea nu doar că explorează fluiditatea genului și sexualitatea, ci și temporalitatea și schimbarea. Mulți critici consideră romanul ca fiind o scrisoare de dragoste literară, plină de umor și afecțiune, dar și de profunzime filozofică. Pe lângă cariera sa literară, Vita Sackville West a fost o peisagistă pasionată, creând unele dintre cele mai renumite grădini din Anglia, la Sissinghurst Castle, unde a locuit împreună cu soțul său. Pe scurt, ea nu a fost doar o muză, ci și o figură complexă și influentă în literatura și cultura britanică a secolului 20. Relația sa cu Virginia Woolf a fost una de mare importanță, atât personală cât și profesională, oferind material pentru unele dintre operele de referință ale modernismului literar. Fraților, aici încheiem primul an de Zaiabuc. Și dacă totul merge cum trebuie, sper că ăsta a fost doar începutul și să ne revedem la finalul septembrie cu un nou sezon în care să vorbim despre cărți, scriitori și alte picanterii din viețile lor zbuciumate. Am primit multe comentarii și mesaje din partea voastră cu teme la care să mă gândesc și pe care foarte probabil le voi aborda în viitor, încercând să lărgesc aria de genuri atât literare cât și de non-ficțiune. Dar puteți foarte bine să lăsați chiar aici în subsol subiecte sau autori care credeți că ar merita mai multă atenție din partea mea, că nu le știu eu chiar pe toate. La fel de bine puteți să-mi scrieți pe cine ați vrea să mai aduc în podcasturi. M-am bucurat mult să-i vedem pe Damiana File și Cărțile Bucureștiului, pe Simona Antonescu și Ana Maria Negrile discutând despre evul mediu românesc și ce l-a inspirat în romanelor istorice, pe Rusanda Davideanu și geanta ei pentru cititoare, Bucleta, pe Vasile Ernu dezbătând condiția scriitorilor ruși contemporani în contextul de azi sau pe Gelu Duminică vorbind despre istoria romilor. Ca de obicei, o să încerc, atât cât îmi permite timpul, să aduc invitați care să completeze temele emisiunilor noastre și la care să aflăm alte și alte titluri interesante. Filmăm această 12-a ediție în iulie, așa că am în față o bine meritată vacanță în care să mă gândesc și la o sumedenie de sugestii pe care le-am primit vis-a-vis de Zaia Book, de la roast-uri de scriitori, o rubrică de știri literare, dar și idei despre cum putem citi mai mult și promova mai bine cărțile în genere. Eu am fost Andrei Ruse și nu uitați, nu mă găsiți doar pe Zaiafet, ci și în librării. Vă mulțumesc de asemenea pentru multele mesaje primite legate de romanul istoric Zaraza, îndeoseb, dar și despre trilogia Ultimul Împărat Nemuritor. Le găsiți pe toate pe Libris, de cele mai multe ori cu discount și alte ori chiar și cu autograf. La fel, în linkul din descriere puteți merge pe raftul recomandărilor mele pe Libris, unde aveți reduceri cu nemiluita și zeci și zeci de titluri de toate genurile și pentru toate vârstele din care puteți alege. Bașca, transport internațional aproape oriunde în lume și în timp record. Așa că, foaie verde de golan, făcut am aici un an, foaie verde de bizon, facem noi și un alt sezon. Din acea zi, iubirea pentru ea mi-a înrobit. Cu câteva zile înainte a mărții, a publicat romanul semi-autobiografic. A publicat romanul semi-autobiografic Save. Și tu. N-aș arăta citatul, aș da. Creând unele dintre cele mai renumite grădini din Anglia la Sigurd. Nu, la fel aici, nu înțeleg. La fel cum în linkul din descriere, puteți merge așa. Ei, hai să nu terminăm episodul ăsta și fără o muză masculină. Păi ce, scriitoarele nu au și ele muzilor? Unul dintre ei este Thomas Langlois Fry, născut pe 8... Langlois. Cum drag să pronunțăm, Langlois?